Labdien, godātie kolēģi, godātā ministrs kundze. Sākam atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā viens jautājums, ko uzdevuši deputāti Bondars, Bite, Melgales, Ruks un Viļums. Jautājums finanšu ministrē Danai Reiznēcei Ozolai par akcijas sabiedrības attīstības finanšu institūciju Altum mājokļu galvojumu programmu. Un saskaņā ar saimas kārtības roli, ministrs kundze var vēl papildus rakstiski atbildēji vēl divas minūtes izmantot, lai sniegtu mutisku atbildi. Savukārt, ja viņi to nevēlas, tādā gadījumā, jebkurā gadījumā deputātiem ir tiesības uzdot vēl divas papildu jautājumus. Ministrs kundze, vai jūs gribat kaut ko teikt vēl papildus rakstiskajai atbildē?
Es domāju, pēc būtības uz jautājumiem, cik finanšu ministrija varēja atbildēt savus kompetences un iespēju robežās ir atbildēts, tā kā es labprāt arī uzklausītu papildu jautājumus.
Paldies, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bondaram.
Jā, ministrs kundze, paldies, ka radāt laiku atnākt šodien uz šo jautājumu atbilžu sesiju. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Mājokļu galvojuma programma ir tāda programma, ko mēs kā Saeima esam faktiski pieņēmuši, lai veicinātu galvojumu izsniegšanu tām Latvijas jaunajām ģimenēm, kurām ir nepieciešams mājoklis. Vai jūs uzskatat, ka šādu galvojumu drīkstētu saņemt cilvēki, kur nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi?
Paldies, jums divas minūtes atbildē.
Mm-hmm. Programma ir izstrādāta, un ekonomikas ministrija pamatā ir izstrādājusi programmu, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, tām ģimenēm, kas dzīvo Latvijā, kam ir šeit uzturēšanās atļauj un kam ir arī dzīvesvietas deklarācija. Tās tie ir divi priekšnosacījumi, kam ir jāizpildās, lai varētu šo atbalstu saņemt. Un, kopumā šķiet, ka programma savu mērķi ir sasniegusi un blakus tam, mērķim, kas ir atbalsts ģimenēm ar bērniem, tām ģimenēm ar bērniem, kas dzīvo Latvijā, arī vēl vien blakus efektu nodrošinājusi, kas man kā finanšu ministrē ir svarīgi, ir aktivizējusi Latvijas kreditēšanas tirgu, banku sektors ir kļūst aktīvāks, beidzot, varam redzēt, ka pagājušajā gadā dati kreditēšanā ir uzlabojušies, gan mājasaimniecību, gan arī uzņēmē darbības. Un es domāju, ka viens no priekšnosacījumiem ir arī tas, ka mums šī programma šobrīd ir.
Paldies. Lūdzu, ieslēdziet vēlreiz mikrofonu deputātam Bondaram.
Ministrs kundze, jūs zinat, ka jūs neatbildējāt uz manu jautājumu, jo mans jautājums bija citādāks. Bet labi, manā rīcībā ir informācija, ka šāds galvojums ir saņēmuši cilvēki, kur nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, tātad trešo valstu pilsoņi. Vai jūs uzskatat, ka Altum, izsniedzot šādu veidu galvojumus un ministra kabinets, nepieņemot noteikumos tādu regulējumu, lai šī programma būtu pieejama tikai Latvijas pilsoņu un nepilsoņu ģimnēm, ir pareizi? Un vai jūs kā ministre kaut ko darīsiet, lai novērst to, ka nākotnē cilvēki, kuri nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, šaņem šādu veidu galvojumus. Paldies.
Paldies, ministrs kundze, jums divas minūtes.
Īsta atbilde no manas puses. Man rīcībā savukārt nav tādas informācijas, ka šie galvojumi būtu izsniegti Latvijas nepilsoņiem, kam nav deklarēta dzīves vieta Latvijā. Ja ir tāda informācija, es domāju, ka būtu svarīgi jums arī iepazīstināt ne tikai finanšu ministriju, bet pamatā arī ekonomikas ministriju, jo ekonomikas ministrija izstrādā šīs programmas nosacījumus un kritērijus. Un es domāju, ka ja ir kādi defekti, tad arī ekonomikas ministrija labprāt tos uzklausīs un mēs valdībā varam pieņemt lēmumu par programmas nosacījumu maiņām. To, kādas tautības cilvēki vai arī pilsonību cilvēkiem, kas pretendē uz galvojumu šobrīd daltumu neapkopo, ja, tas nav kritērijs programmā, līdz ar to nav arī objektīvas informācijas šobrīd vismaz no altuma puses, kas varētu dot tādu kopainu. Ja. Bet ja ir kāda atsevišķa gadījuma, kas jums ir zinām, mēs tiešām priecātos par tiem dzirdēt, ja, jo ir arī otra lieta, par kuri ir bijusi diskusija, tiekoties ar ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem. Ka tās latviešu ģimenes, kam ir bērni, kas gribētu atgriezties Latvijā un saņemt šādu galvojumu savu mājokļa iegādē šeit, arī to nevar izdarīt vai ir grūtības izdarīt, ņemot vairāk, ka viņiem deklarētās dzīves vietas adreses nav šeit Latvijā. Tā kā, Šis ir vēl viens jautājums, kur noteikti ir vērts pacelt un diskutēt, vai ir nepieciešams kādas programmas izmaiņas. Bet atbildīgā par programmas nosacījumiem ir ekonomikas ministrija. Es, protams, no savas puses ar savu atbalstu un viedokli var palīdzēt, bet nu, svarīgi ir arī precīzi saprast, kur ir problēma, vai tiešām tā ir. Ja, jo objektīvas informācijas automrīcībā, es mēs arī nākot uz Saeimu mēģināju saprast, nu, viņi nevarēja sniegt kādas nu, būtiskas, sistemātiskas vai sistēmiskas problēmas.
Paldies, paldies deputātiem par jautājumiem, paldies ministrei par atbildēm. Līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta un jautājumu atbildžu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies!